Goeiedag en baie welkom hier by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Jy het in jou wysheid, wil ek waarskynlik sê, besluit om in hierdie hitte hierdie diens aanlyn te kyk en nie 'n fisiese diens by te woon nie. En moontlik is jy op 'n veel beter plek as die van ons wat hierdie hitte trotseer, maar dit sal nietemin baie lekker wees om jou te sien. En ons hoop julle kry die vrymoedigheid om weer na die fisiese dienste toe te kom, waar ons mekaar in die oë kan kyk en iets kan ervaar van ons saamwees as 'n gemeente. Ons jaar het afgeskop teen 'n tempo, en so saam met die tempo het ons besluit om ons aandienste eers op 20 februari af te skop, en daar's 'n paar redes daarvoor. Die aandienste is tans gekoppel aan die Inspirari initiatief, wat gaan oor werswinkels, oor holistiese spiritualiteit in die alledaagse lewe. En ons waarneming is net dat om nou werswinkels in julle almal se programme by te gooi is nie wys nie. So ons skuif dit so 'n bietjie uit tot die 20ste, wanneer die studente ook terug is, sodat ons saam met hulle met lekker energie kan begin. En daar's nog 'n belangrike rede, maar julle sal nou meer daaroor hoor. Dan wil ek julle ook nooi, die van julle wat nie tussen die gemeente, om volgende Sondag, die 6de Februarie, na die oggenddiens saam met ons in die personeelkamer te kom kuier rondom koffie en tee en iets om te eet. Som net iets lig, ons sal baie graag met jou wil kennis maak, jou wil ontmoet, vir jou die personeel wil voorstel en som van die raadslede ook. En dis nie net vir nuwe lidmate nie, as jy lanklaas hier was en behoefte het om net weer met ons en van die gemeentelede weer jou gesig te wys en so 'n bietjie weer 'n koneksie te bou, is jy ook baie welkom. Kontak asseblief vir Marissa daarvoor. En dan weet julle dat die kinder- en tienerbediening weer afgeskop het. Ons kinderbediening staan en val by die kapasiteit wat julle as 'n gemeente bied om die ons hande sterk te maak om daai kinders te bedien. Ons benodig jou gawes, as jy met kinders kan werk en lief is vir kinders, benodig ons jou gawes om in die verskillende jaargroepe wat ons geskep het, jou teenwoordigheid te kom gee as die geskenk. Wat jy nodig het is studente, tieners, selfs volwassenes, wat bereid is om meer as gereeld Sondag daar te wees om met die kinders 'n verhouding te bou. Jy gaan nie noodwendig elke Sondag nodig hê om 'n lesie aan te bied of gesprek te fasiliteer nie, maar ons benodig julle teenwoordigheid om verhoudings met die kinders te bou deur die loop van die jaar en op so 'n manier ook 'n invloed op hulle te hê. So kontak asseblief vir Dion as jy het oorweeg, en ons het nie betaalde personeel daar nie. Ons het vir Dion wat die hele kinder- en tienerbediening koördineer. En verder het hy regtig die gawes uit die gemeente nodig. So oorweeg dit asseblief baie sterk. Dan wat die tieners betref, ons wil die tieners nooi om vanaand reeds, vandag is nou hoeveelste Januarie? 30ste. Hierdie word natuurlik vooraf opgeneem. Die 30ste Januarie, vanaand kom die tieners by mekaar om saam te droom oor die jaar. Jou tiener is daar baie welkom. Maar van die 6de Februarie af skop ons elke Sondag aand 'n lekker ervaring met tieners af rondom sprekers wat inspirerend is en hulle stories vertel rondom wonderlike musiek, en dis onder andere waarom die aandienste uitskuif. Stefan en sy musikante gaan die 6de en die 13de Februarie die musiek daar fasiliteer, en sommer ook die studente, die tieners help om hulle eie band te begin. En ons wil die volgende klompie Sondag aande gaan ons regtig elke Sondag aand hierdie eerste kwartaal verpak rondom iets inspirerend en wonderlike aanbidding en musiek en worship. So nooi jou tieners soontoe Sondag aand 6:00 in die klubhuis daar by laerskool se velde. En die 6de kom Anronay met ons gesels. Sy is 'n paralympiese atleet uit ons gemeente, en sy kom haar storie vertel wat so beautiful en inspirerend is. So ons hoop ons sien die tieners daar. Hier is ook nou 'n geleentheid om 'n bydrae te maak tot ons bediening. Ons het laasweek bietjie terugvoer gegee oor ons finansies van laas jaar, en ons het geëindig met 'n tekort waar ons kan dankbaar wees nadat ons 'n paar honderdduisend rand tekort in die oog gestaar het. So ons het soveel waardering vir julle bydraes, en ons gaan dit hierdie jaar nodig hê om hierdie begroting wat ons glo daarom baie meer volhoubaar is as laas jaar te laat klop. Baie baie dankie dat jy gee. Ons sien dit as 'n teken van God se seën, maar ook ons loyaliteit teenoor hom, en ek hoop jy beleef dit as 'n stuk aanbidding. Hier is 'n geleentheid om 'n finansiële bydrae te maak. Ons gaan hierdie lied saam met Stefan sing, wat so mooi begin met hierdie woorde, wat sê, it all comes down to this. Die lied poog om so 'n bietjie van die wese van spiritualiteit te verwoord. Sing hierdie lied saam en stel jouself oop om herinner te word waaroor dit gaan, wanneer ek en jy mekaar ontmoet op hierdie reis van die navolging van Jesus. Kom, ons sing dit saam.
It all comes down to this, what you require of me. Love my neighbor as myself, and you above all things. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God. Down to this, to be your hands and feet, good news to all the world, oh, the truth will set us free. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God. A seed, the only way it grows. Act justly, love mercy, walk humbly with you,
bid saam. Vader, mag ons weer vandag iets ontdek van die eenvoud, van die kinderlike eenvoudigheid amper om U te volg. Mag ons weer herinner word dat dit gaan oor liefde wat mens word in elkeen van ons. Maar Here, ons weet dat dit so maklik gesê is en so moeilik gedoen word, dat ons weet hoe om in elke dimensie van ons lewe, in elke konteks van elke dag, te reageer met liefde, op te tree met liefde, en woorde van liefde te deel. Mag ons vandag weer ontdek hoe wysheid ons kan ondersteun, kan help om te onderskei hoe liefde lyk, vir hierdie tye, vir hierdie dag, vir hierdie plek waar ons elkeen onsself bevind in die lewe. Ons stel onsself daarvoor oop en vertrou dat U deur die Gees in ons werk. Amen. Ek het die laaste paar weke verskeie gesprekke gehad met mense wat so bietjie mismoedig is oor waar hulle is in die lewe. Dis die tema wat ek optel, en ek hoor dit ook by 'n hele paar van my kollegas, is dat baie mense die verwagting gehad het dat hulle lewe, nie hulle nie, ons, moet ek sê, ons lewe tot op hierdie punt anders sou lyk as wat dit doen. daar was hierdie verwagting dat het minder gecompliceerd sou wees, minder uitdagend, hierdie verwagting dat ons sou wees op 'n ander plek as wat ons dalk self is. En jy kan dalk nou dink, dit gaan oor die lewensfase waarin ek self is, en die mens moet weer praat hier net oor die 50, dis hierdie lewensfase van so'n bietjie kompleksiteit en so'n bietjie ontnigtering. Maar ek dink is eerder waar wat die skrywer Andy Crouch sê. Hy sê, die meeste van ons wat bereid is om te leef met 'n openheid in die lewe, soos Pieter laasweek gepraat het, en met die bereidwilligheid om bietjie te reflekteer oor die lewe, konfronteer onsself dan met twee vrae. Onvermydelik. Die eerste vraag is, what are we meant to be? Ons het so aanvoeling, so bewustheid van wat ons geword het, en die vraag dan is, what are we meant to be? En dan die tweede vraag is, why are we so far from what we were meant to be? En dis hierdie refleksie wat by baie van ons hierdie gevoel van ontnigtering skep, want ons kry soms die gevoel dat ons nie seker is oor wie en wat ons behoort te wees en te word nie, en wanneer ons 'n prentjie kry daarvan, dan ontdek ons is nogal ver weg van daai prentjie. En miskien kan ons hierdie ervaring vandag beter verstaan as ek het beskryf in die hand van 'n metafoor wat baie toeganklik is. Dit is 'n metafoor wat ons allemaal regtig baie goed ken. Dit is die metafoor van 'n huis. En ons gebruik hierdie metafoor baie gereeld, en ek wil sommer 'n voorbeeld of twee neem. As ons vir iemand sê, wel, my huis is in orde, dan bedoel ons natuurlik nie dat ons sitkamer of kombuis netjies is en opgeruim is nie. Ons bedoel, ek het my deel gedoen, my kant is skoon. Ons gebruik die huis metafories. Of wanneer ons sê dat iemand het in 'n ongelukkige huis groot geword, dan verwys ons nie na die gemoedstoestand van die huis nie. Nou, ons verwys na die atmosfeer of die gebeurtenisse van so iemand se kinderjare. Of as ons sê dat iemand kom uit 'n goeie huis, dan verwys ons nie na die strukturele integriteit van die huis nie. Ons verwys na daai persoon se identiteit en karakter. So huis is 'n metafoor wat ek dink ons verstaan. En die Bybel gebruik ook huis as 'n metafoor gereeld. Van die bekende tekste sal julle weet is Psalm 127 wat sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En natuurlik word hierdie metafories gebruik, want God bou nie fisies huise nie. En is amper ook so 'n stukkie wysheids literatuur. Daar's baie van die psalms wat ook so 'n bietjie van 'n wysheid perspektief het. En dan Matteus 7 sê Jesus, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, ek sal hom vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So huis is 'n verwysing na ons karakter, ons identiteit, ons menswees, ons siel, ons hele lewe as ware. Met het voor van ons identiteit. Terug by Andy Crouch. As ons Andy Crouch se twee vrae dan moet toepas op hierdie metafoor, dan beteken dit dat as ons lewe soos 'n huis is, dan is die meeste van ons nie heeltemal tevrede met hierdie huis waar ons bly nie. Ons het so gevoel hierdie huis kort werk. Ons het so gevoel hierdie huis kort nuwe verf, of ons voel hierdie huis kort herstelwerk of 'n verbetering. Die mooi woord renovation kom in my gedagtes op. Ons wil dalk selfs 'n muur of twee afbreek in hierdie huis. Ons wil dalk selfs 'n vertrek of twee aanbou. Ons wil hierdie huis meer funksioneel maak en meer leefbaar maak. En laat my sommer dink aan die meeste van ons wat al die voorreg gehad het om self 'n huis te bou. Dis 'n ervaring, onvermydelike ervaring, dat jy na die tyd dink, jy sê, ek sou dit anders gedoen het as ek dit weer moes doen. Die dilemma is natuurlik dat ons die huis van ons lewe net een keer kan bou. Ons kry nie 'n tweede kans nie. En so kom die spreuke en kom steen op hierdie metafoor van ons lewens as 'n huis, en kom gee vir ons, soos die spreuke doen, raad en insig oor hoe 'n lewe van betekenis lyk. So lees saam met my hierdie teks uit Spreuke 24. Maar net voor ek dit lees, Net voor ek het lees, as dit dan die geval is dat ons lewe soos huis is, hier is een paar vrae wat ek wil hier in jou gedagtes dan moet begin oorwonder. Hoe lyk die huis van jou lewe? Hoe lyk die gebouw van jou lewe? Wat een type ruimte is dit? Wat een vorm neem het aan? Wat een vertrekke is daar? Hoe sou jy die huis beskryf? Wat een toestand is jou huis? Waarmee is jou huis gebouw? Wat sou jy sê is die fondasie van jou huis? Dink al oor, ek wonder of ons die vraag maklik kan antwoord. Wat, dink jy, is die bouwstene van jou huis? Waarop is jou huis gebouw? En dan, waarmee vul jy die huis? Wat sit jy binnen in hierdie huis? Nou met hierdie vraag in ons agterkop, kom ons gaan luister wat sê Spreuke 24 oor huis. En ek gaan vir jou die Afrikaans lees en dan ook die NIV en die message vertaling. Daar is wysheid nodig om 'n huis te bou, sê die spreek. Daar is wysheid nodig om 'n huis te bou. Insig om sy fundamente te lê. Kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed. Dit is 'n geweldige mooi spreek hierdie. Daar is wysheid nodig om 'n huis te bou. Insig om sy fundamente te lê. Kennis om sy kamers te vul met allerhande mooi dinge. Die NIV sê, by wisdom a house is built. And through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Die message sê, it takes wisdom to build a house and understanding to set it on a firm foundation. It takes knowledge to furnish its rooms with fine furniture and beautiful draperies. Hierdie spreek wil my en jou kom oortuig dat wysheid die boustene van hierdie lewe behoort te wees. En as ons dit sê, is dit miskien goed om wysheid net weer te definieer. So 2 weke terug het Pieter hierdie definisie gebruik, ek dink is van Eugene Peterson, wat sê, wisdom is the skilled living of truth in everyday reality. So, wysheid is die vermoë om ons waarheid, ons diep oortuigings te beliggaam, te integreer, te leef. Dit wat ek glo en weet en vertrou, wysheid is die vermoë om dit te leef. En hierdie vermoë om ons lewe so te integreer, sê Spreuke, is die boustene van 'n huis wat betekenis het. As ons wil uitbrei oor hierdie waarheid wat ons leef, dan dink ek help Spreuke 9 ons wat sê, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklike insig, het werklik insig. So wysheid is die vermoë om my en jou lewe terug deur hierdie diep oortuiging van wie God is en deur hierdie lens van God se liefde en genade en om dit toe te laat om ons hele lewe te beïnvloed. Die manier hoe ons kyk na onsself, na die wêreld, na die mense rondom ons. Wysheid is die vermoë om ons lewens terug aan hierdie waarheid. Dis wysheid wat die huis bou, sê die spreuke. Dis wysheid, hierdie geïntegreerde lewe gesien deur die lens van wie God is. Dis hierdie perspektief wat die huis bou. Wat beteken dit vir jou vandag? Ek gaan 'n paar keer hierdie vraag vir jou vra, want ek kan hier vir 'n oomblik probeer interpreteer wat dit vir jou beteken. Wat beteken dit vir jou as jy vanoggend hoor dat dit wysheid is wat die huis bou? Wat dit dikwels doen vir my is dat dit die diskonneksie uitlig tussen ons geloof en ons lewe. dat ek partykeer agterkom dat ek nie dit wat ek ten diepste glo van God en myself en ander, die diepe oortuigings wat ek het oor die lewe, die lens wat ek op het oor die lewe, dat ek nie reg kry om hierdie oortuigings te beliggaam nie. Dat ek het nie uitleef in my woorde en in my denke en in my gedrag nie. Met ander woorde, ons glo een ding, maar ons leef 'n ander ding. Ons integreer nie geloof en lewe nie. Dit is nog hulle vaardigheid, dit is nog hulle skill om dit te kan doen. En om dit nie te kan doen nie, skep frustrasie en skep daai ontnigting waarvan ons vroeër gepraat het. En dis iets om te waardeer van die Christelike tradisie, want van al die geloofstradisies, baie van hulle het amper 'n suiwer geestelike perspektief op dinge, maar die tradisie wat Jesus volg, weier om te verval in 'n tipe geestelikheid wat losstaan van die aardse en die menslike en die fisiese. Om Jesus te volg, het meer te doen met die aardse dinge as met die onsigbare dinge. Meer te doen met die huis wat jy bou, as met die kerk waaraan jy behoort. En die wysheidstradisie is amper hierdie skakel wat ontbreek. Dis hierdie tradisie wat vir ons kom rigting gee, kom riglyne gee, praktiese raad kom gee oor hoe om te leef. Die bekende skrywer Richard Foster verwys na die bekende en gewilde TV-program Dr. Phil. As jy dit nie ken nie, is mens wat kom sit in 'n ateljee en met hom gesprek voer en hulle lewensstorie deel en hy gee raad. En daar's 'n hele klomp mense wat dit fisies kyk en daar's dan miljoene mense wat dit volg. En hy wonder oor die gewildheid van 'n program soos Dr. Phil. En hy sê hy dink hierdie program het hierdie ongelooflike slaan hierdie snaar met die menslike siege omdat hierdie program so pragmaties is in die tipe raad wat dit gee. Hy sê dis presies dieselfde common sense wat Dr. Phil deel as wat mens kry binne die wysheidsliteratuur. Maar omdat ons so bietjie ons aanvoeling vir hierdie tradisie verloor het, soek ons baie keer daarna binne programme soos daai. So hierdie teks kom help ons verder, nie net deur te sê dat wysheid die bousteen is van die huis nie. Maar om te kom wys dat ons nie teolisties na wysheid kan kyk nie. Hierdie teks sê wysheid staan nie alleen nie. Stel jy vir 'n oomblik voor, jy bou nou 'n huis, maar die huis bly leeg. Wat is die punt van 'n leë huis? Is geen punt nie. En hierdie teks kom sê dat daar is ander vermoëns, ander kapasiteite waarmee wysheid verweef word sodat 'n huis kan wees wat dit bedoel is om te wees. En ons gaan terug na dieselfde teks wat sê daar is wysheid nodig om 'n huis te bou. Insig om sy fondamente te lê. Kennis om sy kamers te vul met allerlei kosbare en mooi goed. So saam met wysheid kom insig. Insig sê die spreek maak dat hierdie huis stabiel staan. En kennis sê hy kom maak hierdie huis leefbaar. En miskien sal dit help om nou daai twee woorde net so bietjie te definieer. Die woorde se letterlike betekenis, die woordjie insig beteken letterlik intelligence, 'n tipe intelligensie wat te doen het met discretion, met reason, met understanding. Dis woorde waarmee insig vertaal sou kon word. Gaan dit weer lees, discretion, reason, understanding. En kennis gaan ons nie noodwendig hoef te definieer as jy verstaan wat die kern, die root, soos hulle sê in Engels, van die woord kennis is. Die kern van daai woord is to know. So kennis gaan oor wat ons weet. En hierso is die merkwaardige, fascinerende ding. Dat wysheid in die Bybel keer op keer verbind word met verstand, kennis, logika, insig. Mens sal amper sê met 'n stuk common sense. En dis 'n baie waardevolle koneksie om te maak met wysheid, want wysheid kan baie wollerig voel en baie mysterieus voorkom. Maar het raak baie meer konkreet as ons dink aan 'n huis wat nie alleen bestaan uit die vorm en die muur nie, maar uit 'n fondasie en hy word beleef. Spreuke 8 is 'n teks wat hierdie verhouding tussen wysheid en die ander twee bevestig, wanneer dit sê, ek wysheid het die verstand, ek het die kennis en die skranderheid. Hoor 'n bietjie hoe die NIV vertaling dit sê, I wisdom dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. En dan die mooiste vertaling vir my is die message wat sê, I am Lady Wisdom, and I live next to sanity, and knowledge and discretion live just down the street. Dit is so mooi, as wysheid in die buurt intrek, dan sal wysheid vir sê, hoor, ek bly nie alleen nie, my buurvrou is sanity, en my vriende knowledge and discretion bly net hier in die straat af. So in sy wese verwys wysheid na die diskresie om 'n stukkie common sense toe te pas in ons alledaagse lewe. Alhoewel ons dit nie seker nie common sense wil noem nie, maar amper eerder 'n godly sense. En dis skaars in ons tyd dat ons die kuns aanleer om met hierdie godly sense te leef en dit toe te laat om vandag binne die konteks van hierdie politieke klimaat, binne die konteks van hierdie ekonomiese realiteit, binne die konteks van hierdie polarisasie in ons land en in die wêreld, binne die gebrokenheid van armoede en werkloosheid en COVID, en, om dit reg te kry om met wysheid op te tree. Maar hierdie insig en kennis wat wysheid aanvul, is wat nodig is om hierdie huis stabiliteit te gee. Is wat nodig is om hierdie huis te vul met lewe. Dit vul die kamers met mooi en kosbare dinge. En weer eens 'n vraag vir jou om oor te reflekteer. Watter insig in jou lewe ontbreek? Watter kennis ontbreek? Waar moet jy, soos my kinders altyd sê, letterlik gaan en probeer insig bekom in 'n dimensie van jou lewe of 'n area van jou lewe waar jy nie op die oomblik daai insig het nie? En onthou, die insig gaan oor reason en oor understanding. Waar ontbreek jy dalk 'n stuk kennis wat jou verhinder om die wyse ding te kan doen? En as dit vir jou klink soos harde werk, dan dink ek moet ons mekaar sê dit is. Ek het 'n interessante ervaring op die oomblik in my lewe. Ek is ingeskryf deur 'n vriend vir die Otter Trail Run aan die einde van Oktober. En as jy my ken, sal jy weet, ek doen allerlei forme van fiksheid behalwe draf. So ek is op 'n 8 maande lange oefenprogram. En dis elke week vir my 'n gewellige beproewing, want dit stretch my fisiese vermoë. Maar die besef dat as ek net gaan vasbyt met hierdie program, dat dit my gaan omvorm tot iemand wat 42 km kan hardloop oor die rotse en die berge langs die see, dan besef ek dis presies wat 'n oefenprogram doen. Dit verander ons. En dit behoort nie anders te wees met die dissipline van geloofsvorming nie. Waar moet jy die harde werk gaan doen van 'n stuk kennis wat ontbreek of 'n stuk insig wat ontbreek wat jy moet gaan beoefen en beliggaam sodat ek en jy kan begin om meer kongruent te leef, om dit wat ons bely en glo en diep oortuig is van, om dit om te skep in die skielvol woorde en aksie en optrede wat 'n getuienis is van wysheid. Watter insig en kennis ontbreek by jou? En watter insig en kennis het jy reeds, maar integreer jy dalk nie in verskillende areas van jou lewe nie? Leef jy so 'n bietjie met 'n dualisme? Watter insig en kennis vind nie in jou lewe sy uitdrukking in liefde nie? En ek gebruik hierdie woord spesifiek, want ek kon nie anders as om, toe ek lees oor insig en kennis, as om te dink aan Filippense se mooi gebed, waar Paulus sê, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Begrip, insig, fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop het werklik afkom. En ek wonder, is wysheid miskien die vermoë om liefde te beliggaam? As wysheid gaan oor 'n oriëntasie teenoor 'n lewenswyse wat gerig is op God se bedoeling, en as wysheid gaan daaroor om ons diep oortuigings oor wie God is te beliggaam, wonder ek of ons nie kan sê dat wysheid die vermoë is om liefde werklik ten volle te kan integreer en te kan leef nie. Dink hier is ons uitdaging vandag. Hoe kry liefde vorm? Hoe kry wysheid vorm in my en jou? Die bekende skrywer Cynthia Bourgeau help ons om dit persoonlik te maak, wanneer sy sê, wisdom, like water, is itself clear and formless, but it necessarily assumes the shape and coloration of the container in which it is captured. Between formless essence and manifesting particularity, there is a reciprocal dynamism. You can't have one without the other. En hy woorde klink dalk in groot taal, maar dit is hierdie vormlose essence van water, raak spesifiek van wysheid, dan raak spesifiek, raak partikule, raak persoonlik, wanneer het die vorm aanneem van die houer. Wysheid raak tastbaar, konkreet, persoonlik, wanneer het die vorm aanneem van my en jou huis, my en jou lewe. Sommige dink aan hierdie lied van Ed Sheeran wat sê, The shape of you, van jou lewe, is die vorm waarbinne wysheid verpak moet word. En wat het vir jou beteken vanoggend, moet jy self onderskei. Wat het vir jou impliseer, moet jy self biddend van God vra. Maar wat ek hoop jou kan help daarmee vandag, is dalk om hierdie spreek vir die volgende paar weke of rest van hierdie jaar, 'n diep oortuiging te maak, dat dit 'n waarheid word. En daarom gaan ek jou nooi om eenvoudig die volgende paar minute na hierdie woorde op die skerm te staar en hierdie sin 'n paar keer te lees en dit eenvoudig te memoriseer. En wanneer ons iets memoriseer, dan gaan sit dit bietjie in ons gedagtes, dit gaan sit in ons onderbewuste en dit word hooplik 'n paar keer herhaal, kom na die oppervlak wanneer dit moet en help ons om dit as 'n stuk kennis en insig toe te laat om dalk oor te gaan tot beliggaaming, as daar so woord is. So vat 'n minuut of drie en reflekteer op hierdie woorde en memoriseer dit. En dan gaan ons saam met hierdie mooie lied wat Stefan vir ons gaan sing belei, dat ons gaan onsself net in God se teenwoordigheid sit en sê, hierso is ek, en met die vorm van my, hierso is ek, in die teenwoordigheid. En herskep hierdie vorm, dat dit 'n refleksie word van wysheid. Kom, ons vat 'n oomblik en herhaal hierdie woorde in ons gedagtes en sing dan hierdie lied saam. Mag die huis van jou lewe gebou word met die wysheid wat van God kom. Mag dit staan op die insig van sy liefde. Mag hierdie huis van jou lewe gevul word met die liefdevolle teenwoordigheid van sy Gees. En mag dit 'n vorm aanneem wat God se liefde konkreet en sigbaar maak in hierdie wêreld vandag. Amen. So Peter, 'n wonderlike week. Gaan oorweeg asseblief dit wat ons vroeër genoem het, rondom die inligting, betrokkenheid by die kinders, selfs die tieners, as ook om saam te kom kuier volgende week. En kyk na die inligtingstroom, ons gaan van hier af aan so 'n bietjie die platforms en die geleenthede vir blootstelling en koneksie gaan ons so 'n bietjie uitbou. Het sal baie lekker wees om jou deel te maak van die reis. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag in Sterkte en Breedte.
It all comes down to this, what you require of me. Love my neighbor as myself, and you above all things. Act justly, love mercy, walk humbly with you. Set up.